literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei. Vocile memoriei.
A mai plecat un om bun, Romulus Rusan. Mă leagă atâtea amintiri de el și de Ana Blandiana, de tot ce a însemnat rostirea adevărului în tulburii anii 90, de memorialul întemeiat la Sighet. Romulus Rusan avea un fel cu totul deosebit de a-și duce calmul și curăția printre oameni, o liniște a lui, iradiantă și nobilă, pe care nu am mai întâlnit-o de multe ori și care nu este dată decât omului înger. Scria vineri pe pagina sa de Facebook filozoful Mihai Șora. Vom vorbi la Vocile Memoriei de astăzi despre omul bun, despre scriitorul și militantul civic Romulus Rusan. Dar mai întâi vom asculta o evocare a autorului Inelului cu enigmă, semnată de creatorul detectivului Artur. Cu alte cuvinte, poetul ieșean Mihai Ursachi, evocat de un alt poet ieșean, Emil Brumaru.
Asta de când mă știu, tot am spus, filozofia este o cale de cunoaștere, poezia este altă cale de cunoaștere. Pentru că tot mă întâlneam cu Mișu Ursache, cu Mihai Ursache, Dumnezeu să-l ierte, a murit și l-a spunea că era și așa foarte imperial când vreau spunea. Poezia fără filozofie nu există. Zic, fii bă serios, lasă-mă în pace, hai să bem niște vodcă sau mai știu ce. Eu eram prieten cu Ursache, beam cu el. Am făcut isprăvi memorabile cu dânsul. Dar când mă lua el așa, zic, eu sunt un Don Quixote, pe tine te iau ca un Sancho Panza. Deci că eu te port așa ca pe un inel la deget, știi? Când se îmbăta începea să aibă un soi de grandomanie teribilă sau țin minte că eram la Unirea, beam nu știu ce, nici nu mai știu ce vot că cred că beam. Da, și spunea, azi am citit un Thomas Mann. Ei zic, și ce dacă ai citit un Thomas Mann? Și eu am citit Thomas Mann. Adică, dom'le, el avea impresia că ce face el este ceva unic. Dacă el citește Thomas Mann, păi el este cititorul lui Thomas Mann, nu noi găgăuții ăștia din jurul lui. Da, eram prieteni. Țin minte că odată maică mi-a spus, zic că, mă, v-am văzut pe stradă și umblați așa, ondulat amândoi. Și mi-a spus, uite, domne, poeții Iașului. Dar mi-a spus cu jale așa. N-am ținut minte chestia asta. Și deodată mi-am amintit de povestea asta, zic, uite, băi, ce mi-a spus mama. Dar cred că avea dreptate, poeții Iașului ar fi trebuit după dâns. Avea concepția, trebuia să fie frumoși. Să treacă așa ca niște semizei pe stradă.
Și ondulat trebuie că era pe trei cărări, nu?
Da, nu eram chiar pe trei, pe două. Și nici nu eram pe două, dar totuși nu beam din ei, bâlbâiam așa. Dar se vedea că suntem fâșiți, că noi aveam o metodă. Eu țineam sticla de vodcă, că era foarte ieftină, stalicnea sau așa ceva era stalic. În palton așa, în manșeta paltonului și când beam ne ascundeam după o chestie de aia rotundă cu afiș așa și ne uitam în jur dacă ne vede cineva și dacă nu era nimeni, pat, mai trăgeam o gâlcă și după aia iarăși foarte serios și bățos. Eu zic că bățos, dar maica mea ne-a văzut, cred că ne-a văzut ondulați pentru că nu ar fi spus ea că, și că uite, domnule, astea sunt poezii Iași.
Asta înainte să plece Ursachi în America.
Cred că după ce au venit, după eu am fost unul din cei care au semnat, am semnat o serie întreagă de scriitori, de actori, de nu știu ce, să se întoarcă. Dar el a fost de două ori plecat în America. Prima dată au venit, eu șmecherie, adică l-a lăsat și a doua oară. Și a doua oară, salut. Și după aia noi l-am chemat, chestii, după 89 au venit, dar nu mai țin minte exact cum. când a venit și a devenit directorul Teatrului Național. Păi s-a certat cu actorii, avea cizme și o soi de cravașă și tot bătea cravașa aia de cizme. Știu că eu când l-am văzut acolo la intrarea teatrului din spate, intrarea actorilor, bătând nervos așa, zic, bă, asta nu o să se împace cu actorii. Nu? Și chiar nu s-a împăcat. Ei au făcut jalbă la nu știu unde și până la urmă l-au mazilit de acolo.
Repede. L-au debarcat după vreun an.
Nu mai țin minte exact cât o stat.
Puțin.
Dar puțin a devenit la Casa de Cultură, care acum se cheamă Mihai Ursache din Copou, era, cum să spun, șeful acestei case de cultură, care înainte nu știu ce nume avea, dar acum se cheamă Mihai Ursache, pe care a preluat-o Nichita Danilov după ce a murit și acum e altcineva.
La Vocile Memoriei ascultăm acum vocea și versurile lui Mihai Ursache.
Nomomachia sau lupta lui Iacov cu cele două legi. Îngere, tu nu ești Isav. Mult îmi e teamă de el și de cei 400 de oameni ai săi. Atunci cel nevăzut, neștiut, fără ființă, fără ochi, fără mâini, fără coapse, cel fără nume, auzul mi-l apucă și cu mare putere îl răsuci în tot cortul, în tot universul, și multe am auzit. Toate limbile, toate cuvintele, gemete, hohote, blestemuri și rugi, mângâieri, înfricoșat tu ești, îngere. Însă mult îmi e teamă de frate meu Isav și de cei 400 ai lui. Atunci cel ce nu se lăsa auzit, auzind, mă izbi cu putere în mijlocul văzului, o dată, de două, de trei. Orbit, într-o mare lumină strigai, îngere, mai biruit, și aproape eram să-l înving și să-l văd. Dar atunci mă lovi în deșert și strigai, îngere, te-am învins. Și îndată mădularele mele vlagă n-au mai avut și căzui la pământ, ca un trup fără suflet căzui. Mi-e teamă de Isav, am spus, de el mi-e teamă. Și iarăși simți o putere nebiruită și nu mă dădui biruit. Iar cel fără ființă-mi atinse încheietura coapsei și vătămată rămase de dânsul ființa mea pe toți vecii. Lasă-mă să plec, zise acela, iată luminele zorilor. Cuvântează-mă, zisei, botează-mă în cuvânt. Atunci, ca un răcnet de leu, ca un cântec de porumbel, ca un foșnet de crini, se auzi glasul lui. Care e numele tău? 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 Iată numele tău. Târziu, ridicând iarăși ochii, a văzut lângă sine pe Isav, fratele său, venind cu cei 400 de oameni, și nu i-a fost teamă de el.
Feeling my hands start shaking, hearing your voice, I'm overjoyed. I'm sorry, but I have no choice. You're only getting better. Maybe you have your reasons. Maybe you're scared, you're feeling down. There's no one around. Well, then maybe, maybe if you hold me, baby, let me come over. I will tell you secrets nobody knows. I cannot overcome. that smile on your face like summer. The way that your hand keeps touching mine. Let me be the one to make it right. And maybe, maybe let me hold you, baby. Let me come over, I will tell you secrets nobody knows. I cannot overstate it. I will be overjoyed. And if you want, we'll share this life. Anytime you need a friend, I'm gonna be by your side. When nobody understands you, well, I do. So maybe let me hold you, baby. Let me come over, I will tell you secrets God only knows. I cannot overstate it. I will be overjoyed. Baby, let me come over, I will tell you secrets nobody.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei. Pe vremea comunismului citeam America Ogarului Cenușiu. După 1990, Romulus Rusan s-a implicat în construcția memorialului de la Sighet. A coordonat colecția de mărturii. Mii de cărți ale rezistenței l-au avut editor. A fost unul dintre fondatorii Convenției Democratice din România. Romulus Rusan și Ana Blandiana au pus în anii de după Revoluția din decembrie 1989 unul dintre reperele fundamentale ale societății civile, reperul memoriei, spune Gabriel Liceanu. Să-l ascultăm pe Gabriel Liceanu la Vocile Memoriei.
Ceea ce este deosebit cu Romulus Rusan este că face parte, cred eu, din mica categoria scriitorilor care și-au dorit să facă și altceva decât să slujească euul vanitos al scriitorului. În general, scriitorii își văd mai de treaba lor. Puțin sunt cei care se gândesc să iradieze cu fapta lor asupra întregii societăți. Or, Romulus Rusan, împreună cu Ana Blandiana, cred eu că au pus în acești 20 și ceva de ani ai tranziției noastre unul dintre reperele fundamentale ale societății civile. Ce au făcut ei cu muzeul Sighet este pilonul memoriei societății noastre. Așa cum Horia Bernea cu muzeul Țăranului Român ne-a dat un reper al tradiției, așa cum Andrei Pleșu cu New Europe College, cu colegii Noua Europa, a dat un reper al excelenței, Romulus Rusan a dat reperul memoriei. Asta înseamnă că el s-a gândit că nu putem să lăsăm să cadă în oceanul uitării victimile, elita politică a României ucisă de comuniști. Asta este un lucru extraordinar. Memorialul Sighet, pe care ar trebui să-l vadă orice locuitor a României în clipa de față, este un reper a ceea ce a însemnat excelența istoriei noastre și felul în care, pe urmă, ea a fost absorbită într-o prăpastie istoriei. Dacă nu exista cineva care să ne țină deasupra, în conștiință, eroii pe care i-am pierdut, lumea noastră și istoria noastră ar fi fost mult mai săracă.
Rămân așadar aceste instituții create de el, rămân cărțile din cadrul colecției de istorie recentă pe care le-a editat sau le-a coordonat
el însuși. În marginea acestui memorial, deci astea sunt cele două fapte. Memorialul în sine este zguduitor, dar el a fost însoțit de toate documentele care priveau, așa cum spuneam, felul în care au fost ucise elitele politice ale României interbelice.
Ascultăm la Vocile Memoriei o pagină din publicistica autorului evocat de la începutul anilor 90 despre limba de lemn Romulus Rusan.
Limba de după Revoluție a urmat și ea meandrele tranziției. În interiorul ei se duce o luptă crâncenă între prefabricatele vechi și noile creații. Limba de lemn, încremenită și gudronată ca o traversă de cale ferată, peste care mii de trenuri au trecut fără să o clintească, își continuă însă triumfătoare viața în unele ziare, în unele clase, în unele buletini de știri, în verbiajul unor partide. Dar în paralel, ca o mlădiță tânără, izbucnește limba firească, așa cum de sub cimentul cu care fusese plombat teiul lui Eminescu de pe Copou, au năpădit în această primăvară ramuri noi. După 45 de ani de stereotipie lingvistică, după 45 de ani de ședințe, de ascultat radioul, sau după 30 de ani de privit și ascultat televizorul, oamenii au început fără voia lor să vorbească în prefabricate. Chiar și țăranii, cei în care creștea și se înmulțea ca într-un humus de secole limba vie, au început să vorbească astfel, pentru că așa auzeau. Au scăpat țăranii de la munte sau bătrânii care, în lipsa televizorului, au rămas să-și vorbească limba lor din bătrâni, limba învățată de la mama și nu din discursul oficial. Nu vreau să spun că televizorul ar fi de nedorit în timpul în care trăim, dar vreau să arăt răspunderea sacră pe care și-o iau cei ce vorbesc acolo. Imediat după Revoluție, de fapt chiar în zilele ei, s-a văzut ce greu este să-ți exprimi sentimentele prin cuvintele limbii de lemn învățate la școală, de la radio, de la televizor. Prin uriașa cantitate de fals pe care o conținea, limba de lemn sechestrase și noțiunile înflăcărate pe care voiam să le exprimăm. Victorie, libertate, demnitate, independență, luptă, romantism. Totul fusese spus înainte, deși exact pe dos. Înainte, aceste cuvinte slujiseră o propagandă mincinoasă care le folosea ca fațadă. Acum îți venea greu să le folosești pentru că ele nu-și scuturaseră încă praful de falsitate.
Romulus Rusan, văzut de unul dintre colaboratorii lui, istoricul Marius Oprea.
Vestea morții lui Romulus Rusan m-a îndurerat. M-a luat practic de neașteptate, pentru că urma să ne întâlnim să îi dau un manuscris la care ținea foarte mult, să spun așa, redarea de pe banda unor interviuri cu țărani din zona Moldovei care au suferit în urma procesului de colectivizare. L-am cunoscut de la începutul anilor 90, însă am devenit foarte apropiat din 1997, apreciindu-i și sprijinindu-i efortul de constituire a memorialului Siget. Pot să vă spun că din urmă cu 20 de ani, dacă nu mă înșel, mi-a cerut să nu îl mai domnesc și să-i spun pur și simplu Romii. Un lucru care m-a onorat și m-a obligat totodată. Am rămas foarte apropiat de atunci încoace și n-am să uit niciodată cât de mult am muncit alături de Ana Blandiana ca să facă memorialul Siget. Mi-aduc aminte că atunci, în anii de început ai memorialului, ei doi dormeau practic într-o celulă de acolo amenajată ca dormitor, destul de simplu. Și m-am întrebat întotdeauna cum au reușit să facă acest lucru. Asta arată tăria, puterea și dorința lui de a restaura cât se poate de mult din trecutul comunist, din amintirea trecutului comunist și de a o permanentiza. Rolul pe care l-a avut Romulus Rusan în ceea ce privește educarea tinerei generații în legătură cu memoria comunismului este unul imens și rămâne de apreciat. Dumnezeu să-l odihnească!
În urma unei călătorii în America făcută împreună cu Ana Blandiana, în cadrul unui program internațional destinat scriitorilor, organizat de Universitatea Iowa, Romulus Rusan publica în 1977 America Ogarului Cenușiu, un jurnal de călătorie care s-a bucurat de succes în epocă. Îl ascultăm din noua fonotecă de aur pe autor, citind primele pagini din această carte. Ogarul Cenușiu este emblema firmei americane de autobuze cu care a călătorit scriitorul Romulus Rusan.
Portul New York, cheiul 45, decembrie 1973. Ce poate fi mai frapant pentru ochi decât intrarea într-o țară nouă, necunoscută? Când vii cu avionul, mișcarea electrocarelor de pe aeroport, uniformele hamalilor, firmele și echipele, până și culorile cisternelor de benzină par nepământești, aparținând altui univers cu alte ritmuri și altă chimie. Când pui piciorul pe pământ, coborând din vaporul în care 9 zile ai trăit emoția acestei clipe, ceea ce întâlnești este mai puțin extraterestru, dar deosebirile sunt mai palpabile și în același timp mai familiare, poate pentru că emoțiile au preparat contactul, făcându-l mai puțin brutal. În primul rând, încăperea portului, în care se face vama, este un imens hangar cu pereți de beton netencuit, cu mese robuste, grosiere, asemănătoare întrucâtva acelora din piețele noastre de zarzavaturi. Două prime caracteristici americane, imensitatea și utilitarismul. O altă caracteristică, un fel de egalitate a indivizilor, sinonimă cu standardizarea. Controlorii vamali, niște bătrânei cu mânecuțe, având un aspect destul de intelectual, de funcționari ridicați cu 2 minute înainte de la un birou, sunt totuși egalați în stil de hamalul italian cu targa lui elegantă și semi-mecanizată, care ne ia în primire și ne îndreaptă spre o ieșire a portului, unde așteaptă parcă anume un taxi adormit. Suntem fericiți și ușurați. Pe fundul unui geamantan ne-au scăpat, fructe ale păcatului, câteva mere luate de pe vapor, cu speranța de a ne ține de sete în numeroasele ore pe care le vom parcurge fără bani, fără cunoștințe, într-un autobuz necunoscut, de-a curmezișul unui continent despre care nu aveam decât sumare cunoștințe geografice și cinematografice. Legislația americană are aspecte uneori bizare, dar întotdeauna provenite din experiența unor întâmplări. În cazul de față, pentru a se împiedica aducerea oricărui fel de microorganisme sau boli de peste mări, intrarea până și a celui mai umil fruct este interzisă. Taxiul a dormit, galben, bineînțeles, așa cum îl știm din filmele cu subiect citadin, Yellow Cab, îl au strigând pe câte un erou comic foarte grăbit, în timp ce dacă filmul e polițist, gangsterul urmărit de adversar găsește plasată mașina cu pătrățele exact în fața restaurantului de unde iese Val Vârtej, așa cum ni s-a întâmplat nouă acum. Taxiul se animă prin persoana șoferului bătrân și mătăhălos, un fel de John Wayne ursuz, care nu se ridică de pe locul său, care nu răspunde decât monosilabic, care te lasă să-ți deschizi singur portbagajul, care nu se grăbește ca în Europa cea cu 2 eterne fețe să-ți apuce bagajele spre a te obliga la bacșiș, e o regulă și aceasta, ni se spune, spre a se preveni atacul la persoană când ar avea mâinile ocupate. De altfel, banii ne sunt strict numărați și trăim 10 minute de suspans, cu ochii la contor, gata să oprim la săritura cifrei anterioare a verii noastre bănești. Ceea ce nu se întâmplă, din fericire.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Vocile memoriei. Vocile memoriei.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
A fost Paganel într-un serial de televiziune popular la începutul anilor 70, Aventurile lui Val Vârtej. Dintre multe alte pelicule în care a fost distribuit, amintim Ciulinii Bărăganului, Steaua fără nume, Toate pânzele sus. Îl ascultăm din Fonoteca de Aur citind Hoțul de Tudor Arghezi, actorul Tudorel Popa.
În cutia cu pălării vechi sta un urs de catifea. Dacă nu era galben ca floarea soarelui, el ar fi fost fioros și podul întreg ar fi tremurat de frica lui. Ursul stătuse jos în casă 2 ani întregi și ajunsese atât de stricător încât am fost nevoit să-l pui deoparte în singurătate. Și el s-a trezit în cutia de pălării numai după ce încercasem zadarnic fel de fel de mijloace de îndreptare. Croind ursul din fața unei scurteci moștenită de la o cucoană bunică, croitoreasa nu se gândise că, fără să vrea, îi dă prin potrivirea mădularelor niște năravuri pe care nici scurteica, nici catifeaua nu le avuseseră în timpul lor. Ursul nostru se nărăvise să fure și nu fura altceva decât bomboane, ciocolată, dulceață, fructe și rahat. Când tătuțul aducea o cutie cu lucruri dulci, ursul mirosea și golea numai decât cutia, fără să-l vadă nimeni. Cine a mâncat ciocolata? Ursul, răspundea băiatul ridicând din umeri. Numai. Dar bomboanele? Ursul, răspundeau fata și băiatul. Îl văzuseră amândoi. L-au prins de câteva ori cu cutiile în brațe, fugind sub canapea. L-au și bătut. Odată i-au rupt o ureche de bumbac. 2 ani de zile ursul a mâncat toată dulceața de zmeură și de chitră, caisele vers, nucile, șerpetul. Așa s-a făcut că am trimis hoțul în pod ca să-l pedepsim și să curțăm dulcețurile copiilor. Însă el fură și acum. Vine din pod. Noi nu l-am întâlnit niciodată pe scară. Se ferește de noi. Însă copiii l-au văzut de mai multe ori cum vine, cum deschide dulapul, cum desface borcanele și cutiile, cum le golește și cum fuge în dărât. De copii, ursul nu vrea să se ferească. Strămutarea lui în pod a fost cu atât mai binevenită cu cât învățase de la urs să mănânce zahăr și mielul cu părul creț. Și de la miel a învățat și mingea să pape dulceață furată, cofeturi, cozonac și prăjituri. Tătuțul nu bate ursul, nici mielul, nici mingile, pentru că el știe că trebuie să crească. Și lasă dulapurile descuiate, cutiile cu capacul nițel ridicat, borcanele cu țipla nelegată, pentru că mingile nu au degete ca să deslege sfoara și să descuie dulapul. Totuși, într-o zi, tătuțul o să se puie la pândă chiar în dulap. Când ursul și mielul vor veni cu lingurița în lăbuță ca să se înfrupte, o să-l găsească pe tătuțul între borcane. Și atunci, nu știu care din trei va fugi mai repede speriat. Mielul, ursul, ori tătuțul.
Pe actorul Tudorel Popa, citind Hoțul de Arghezi, l-am ascultat în ultima secvență a Vocilor Memoriei de astăzi. Suntem Anca Matescu și Eugen Lucan, ne reauzim la Vocile Memoriei joia viitoare.